кіраўнік залы друку правёў сёння брыфінг, на якім адказаў на пытанні, якія ўвесь час паўстаюць у сувязі з сітуацыяй у апостальскай сталіцы. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі паведаміў, што Бенедыкт XVI пасля заканчэння свайго прабывання на пасадзе Святога Пятра 28 лютага накіруецца спачатку ў летнюю рэзідэнцыю ў Кастэль-Гандольфа. Пасля заканчэння свайго прабывання там ён вернецца ў Ватыкан і паселіцца ў кляштары Матер Эклезія. Бенедыкта XVI пастаянна будзе суправаджаць яго асабісты сакратар арцыбіскуп Георг Генсвайн. 28 лютага апошні складзе абавязкі прэфекта папскага дому, але па-ранейшаму будзе заставацца побач з Бенедыктам XVI. Бяспеку святога айца пасля адстаўкі будзе гарантаваць ватыканская жандармерыя. Паводле ксенза Ламбардзі, да сённяшняга дня няма згоды адносна таго, які тытул будзе ўжывацца адносна пантыфіка пасля яго адстаўкі. Адно ясна, ніхто не можа забраць у яго права насіць імя Бенедыкт XVI.